Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃប្រហោះទី23ខែមេសាឆ្នាំ2020នេះខ្ញុំស្រីលក្ខិណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចប្រដាំលោកជឹងពូជីនសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់នៅរាត្រីនេះ
កម្ពុជាបញ្ជាក់វត្តមានក្នុងកិច្ចប្រជុំរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាស៊ានអាមេរិកប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីហាមឃាត់ការធ្វើដំណើរដើម្បីចូលរួមពិធីបុណ្យរ៉ាម៉ាដាននៅពេលមានការផ្ទុះឡើងមេរោគកូវីដ -19សហរដ្ឋអាមេរិកអាចវាយប្រហារនាវាចម្បាំងរបស់អ៊ីរ៉ង់បើនាវាទាំងនោះរំខានយាយីនាវាសហរដ្ឋអាមេរិក
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីក្រសួងអប់រំកម្ពុជាជំរុញឲ្យគ្រឹះស្ថានឧត្តមសិក្សាចាប់ផ្ដើមកម្មវិធីសិក្សាអនឡាញប៉ុន្តែក្រុមអ្នកជំនាញបារម្ភពីគុណភាពសិក្សានិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអង្គការ Amnesty International រិះគន់ខ្លាំងដល់ការវាយប្រហារប្រឆាំងនឹងសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងផ្នែកខាងកើតនៃទ្វីបអឺរ៉ុបនិងប៉ែកកណ្ដាលនៃទ្វីបអាស៊ីលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូននៅលោកឈឹងពូជីនចាសសូមអញ្ជើញលោកពូជីន
សូមអរគុណរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសកម្ពុជានឹងចូលរួមក្នុងកិច្ចប្រជុំរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាស៊ានអាមេរិកដែលនឹងធ្វើឡើងនៅថ្ងៃពហុទី23ខែមេសានេះបើតាមយោងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានមួយរបស់ក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាដែលបានចេញផ្សាយនៅថ្ងៃពុធកិច្ចប្រជុំរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាស៊ានអាមេរិកនេះនឹងធ្វើឡើងតាមប្រព័ន្ធ video conference តាមការស្នើឡើងដោយសហរដ្ឋអាមេរិករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Mike Pompeo គ្រងនឹងពិភាក្សាជាមួយសមាជិករបស់លោកក្នុងបណ្ដាប្រទេសទាំង10ជាសមាជិកអាស៊ានអំពីភាពជាដៃគូរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងអាស៊ានក្នុងការប្រឆាំងនឹងការរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 និងបញ្ហាតំបន់និងអន្តរជាតិមួយចំនួនទៀតលោកប្រាក់សុខុនរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសកម្ពុជាគ្រោងនឹងចូលរួមក្នុងកិច្ចពិភាក្សានេះពីក្រសួងការបរទេសកម្ពុជានៅម៉ោង8ព្រឹកនេះបើផ្អែកតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានដដែលនោះរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបន្តថ្លែងការពីគោលបំណងនៃការបង្កើតច្បាប់ស្តីពីការគ្រប់គ្រងប្រទេសជាតិក្នុងភាពមានអាសន្នក្រោយពីមានការរិះគន់ពីមជ្ឈដ្ឋានជាតិនិងអន្តរជាតិមួយចំនួនថាច្បាប់ដ៏ចម្រូងចម្រាសមួយនេះអាចនឹងក្លាយជាឧបករណ៍សម្រាប់រដ្ឋាភិបាលប្រើប្រាស់ដើម្បីបង្ក្រាបឬក្រុមដែលមានមតិប្រឆាំងនឹងខ្លួនលោកជីនម៉ាលីនអ្នកនាំពាក្យក្រសួងយុតិធម៌កម្ពុជាបានថ្លែងនៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានមួយក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញកាលពីថ្ងៃពុធទី22ខែមេសាយ៉ាងដូចនេះថាការរិះគន់នេះអាចថាមានស្តង់ដារពីរជាការរិះគន់បែបអយុត្តិធម៌សម្រាប់កម្ពុជាហើយជាការរិះគន់ដោយមានចរិតនយោបាយការថ្លែងបែបនេះកើតមានឡើងបន្ទាប់ពីក្រុមអង្គការស៊ីវិលជាតិនិងអន្តរជាតិមួយចំនួនរួមទាំងការិយាល័យឧត្តមស្នងការអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សផងបានសម្ដែងក្តីព្រួយបារម្ភអំពីចេតនាពិតប្រាកដរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក្នុងការផ្ដួចផ្ដើមបង្កើតច្បាប់នេះឡើងក្រុមអ្នករិះគន់បានលើកឡើងថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាអាចនឹងយកច្បាប់នេះទៅគៀបសង្កត់ក្រុមប្រឆាំងនិងជនទាំងឡាយណាដែលហ៊ានសម្ដែងមតិប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលលោកជីនម៉ាលីនថ្លែងទៀតថាច្បាប់ស្តីពីការមិនមែនរៀបចំឡើងដើម្បីធ្វើការរឹតបន្តឹងសិទ្ធិសេរីភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋឬក៏ធ្វើឡើងដើម្បីរំលោភបំពានសិទ្ធិសេរីភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដោយការចាប់ប្រកាន់បែបអគតិរបស់ក្រុមមួយចំនួនតូចនោះទេសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពីការគ្រប់គ្រងប្រទេសជាតិក្នុងភាពអាសន្នមាន5ជំពូកនិង12មាត្រាច្បាប់នេះត្រូវបានរដ្ឋសភានិងព្រឹទ្ធសភាអនុម័តរួចហើយហើយពេលនេះកំពុងត្រូវពិនិត្យធម្មនុញ្ញភាពដោយក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញមុននឹងត្រូវដាក់ថ្វាយព្រះមហាក្សត្រឡាយព្រះហស្តលេខានោះប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីនឹងហាមឃាត់ពលរដ្ឋមិនឲ្យធ្វើដំណើរទៅចូលរួមពិធីបុណ្យសាសនាអ៊ីស្លាមរ៉ាម៉ាដានដើម្បីត្រៀមទប់ទល់ពីលទ្ធភាពនៃការកើនឡើងករណីសាសនាអ៊ីស្លាមច្រើនជាងគេបំផុតនៅក្នុងពិភពលោកនេះ ពលរដ្ឋឥណ្ឌូនេស៊ីរាប់លានអ្នកដែលចង់ចាកចេញពីទីក្រុងធំៗដើម្បីឈប់សម្រាកនិងត្រូវហាមឃាត់ដោយចាប់ផ្ដើមនៅថ្ងៃសប្ដាហ៍មុខនេះឥណ្ឌូនេស៊ីបានទទួលរងការរិះគន់ថាបានធ្វើប្រហែសក្នុងការឆ្លើយតបការពីដំបូងដោយវីរុសជាតិដាល់នៃមេរោគនោះនៅក្នុងប្រទេសរបស់ខ្លួនប្រធានាធិបតីឥណ្ឌូនេស៊ីលោកចូកូវីដូដូបាននិយាយថាការស្ទង់មតិរបស់ពលរដ្ឋមុនពេលហាមឃាត់បានរកឃើញថាពលរដ្ឋចំនួន 68% បានយល់ស្របមិនធ្វើដំណើរទៅចូលរួមពិធីបុណ្យរ៉ាម៉ាដានក៏ប៉ុន្តែចំនួន 1.4% ទទូចថាពួកគេនឹងទៅចូលរួមតាមការប្រកាសនៅលើ website របស់ក្រសួងគមនាគមន៍និងបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានថាលោកប្រធានាធិបតីនិយាយថាការនេះមានន័យថាមនុស្សយ៉ាងច្រើនគាំទ្រការហាមឃាត់នេះដោយពិធីសាសនារបស់អំបូជុនជីជ្វីសនិងពិធីបុណ្យប៉ារបស់អ្នកកាន់គ្រឹះសាសនាបានបណ្ដាលឲ្យមានការរាលដាលជំងឺ COVID-19 ប្រទេសកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមឥឡូវនេះត្រូវតែដោះស្រាយភាពគ្រោះថ្នាក់ក្នុងអំឡុងពេលនៃពិធីបុណ្យរ៉ាម៉ាដានឥណ្ឌូនេស៊ីជាប្រទេសដ៏ធំបំផុតមួយនៃបណ្ដាប្រទេសទាំងនោះដែលមានប្រជាពលរដ្ឋ260លាននាក់ឥណ្ឌូនេស៊ីក៏មានចំនួនមនុស្សស្លាប់616នាក់ដែលជាចំនួនច្រើនជាងគេបំផុតដោយសារជំងឺ COVID-19 នៅក្នុងតំបន់អាស៊ីកៅពីប្រទេសចិនថ្វីបើការធ្វើតេស្តមានកម្រិតមានន័យថាតួលេខពិតប្រាកដទំនងមានច្រើនជាងនេះឆ្ងាយណាស់ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Donald Trump កាលពីថ្ងៃពុធម្សិលមិញបានបញ្ជាឲ្យមានការវាយប្រហារខាងយោធាដោយមានកម្រិតប្រឆាំងនឹងនាវាអ៊ីរ៉ង់បន្ទាប់ពីការប្រជុំមុខដាក់គ្នានៅឈូងសមុទ្រពែករវាងប្រទេសទាំងពីរនេះលោកប្រធានាធិបតី Trump បានផ្ញើសារតាម Twitter កាលពីថ្ងៃពុធថាលោកបានបញ្ជាឲ្យនាវាសហរដ្ឋអាមេរិកបាញ់នឹងកំទេចនាវាអ៊ីរ៉ង់ទាំងអស់បើពួកគេរំខានយាយីនាវាអាមេរិកនៅសមុទ្រនោះចំណាត់ការរបស់ប្រធានាធិបតីត្រាំបានកើតមានឡើងប៉ុន្មានថ្ងៃបន្ទាប់ពីឆ្មាំការពារបដិវត្តរបស់អ៊ីរ៉ង់បាននិយាយថាកងទ័ពរបស់ខ្លួនបានធ្វើសម្ពាធនៅក្នុងឈូងសមុទ្រពែរនៅពេលដែលខ្លួនប្រឈមចំណាត់ការគ្មានវិជ្ជាជីវៈនិងបង្កហេតុពីនាវាចម្បាំងសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីសប្តាហ៍មុនក៏ប៉ុន្តែវីដេអូដែលបានចេញផ្សាយដោយកងនាវាសហរដ្ឋអាមេរិកបានបង្ហាញពីទូកលឿនតូចៗរបស់អ៊ីរ៉ង់បានបើកមុខជិតនាវាចម្បាំងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកប៉ុន្មានម៉ោងមុនបទបញ្ជារបស់លោកប្រធានាធិបតីត្រាំឆ្មាំការពារបដិវត្តអ៊ីរ៉ង់បាននិយាយថាខ្លួនបានបង្ហោះផ្កាយរណបយោធាលើកទី1របស់ខ្លួនចូលក្នុងគន្លងផែនដីបន្ទាប់ពីការបរាជ័យជាច្រើនលើកមកសហរដ្ឋអាមេរិកបានជំទាស់ប្រឆាំងនឹងកម្មវិធីផ្កាយរណបរបស់អ៊ីរ៉ង់នេះដោយនិយាយថាកម្មវិធីផ្កាយរណបនេះត្រូវបានប្រើប្រាស់ដើម្បីអភិវឌ្ឍកំជ្រួចបាលីស្ទិកដែលបំពាក់ក្បាលអាវុធនុយក្លេអ៊ែរសមាជិកសំខាន់ម្នាក់នៃគណៈរដ្ឋមន្ត្រីរបស់ដែនដីក្រុងហុងកុងបានត្រូវប្តូរទៅបំពេញតំណែងថ្មីនៅក្រោមការរុះរើគណៈរដ្ឋមន្ត្រីដ៏សំខាន់មួយកាលពីថ្ងៃពុធលោកស្រីខារីឡាំប្រធានប្រតិបត្តិដែនដីក្រុងហុងកុងបានប្រកាសថាលោកប៉ាទ្រីកនីប្រធានកិច្ចការរដ្ឋធម្មនុញ្ញនិងកិច្ចការចិនដីគោករបស់ក្រុងហុងកុងនឹងត្រូវជំនួសដោយលោកអេរិកសានប្រធានជំនអន្តរប្រទេសលោកនីបនឹងត្រូវបានជំនួសបន្ទាប់ពីបានសុំអភ័យទោសនៅដើមសប្តាហ៍នេះចំពោះសេចក្តីថ្លែងការណ៍ប្រកបដោយការជំរងចម្រាស់អំពីការយាយចិនដីគោកនៅក្នុងក្រុងហុងកុងលោកនឹងត្រូវស្ថិតនៅក្នុងគណៈរដ្ឋមន្ត្រីរបស់លោកស្រីឡាំជាប្រធានការយាយសេវាកម្មស៊ីវិលរបស់ទីក្រុងនោះលោកស្រីឡាំក៏បានប្រកាសរដ្ឋមន្ត្រីថ្មីសម្រាប់តំណែងហិរញ្ញវត្ថុមហាផ្ទៃនិងបច្ចេកវិទ្យាផងដែរលោកស្រីបាននិយាយថាការដោះដូរគណៈរដ្ឋមន្ត្រីនេះបានធ្វើឡើងដើម្បីប្រុងប្រៀបរៀបចំសម្រាប់ក្រុងហុងកុងងើបចេញពីវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចដែលបណ្ដាលមកពីការរីដាជាសកលនៅមេរោគកូវីដ-19ដែលមានប្រភពមកពីចិនដីគោកការរុះរើគណៈរដ្ឋមន្ត្រីនេះបានត្រូវទទួលការយល់ព្រមពីរដ្ឋាភិបាលកណ្ដាលនៅក្នុងទីក្រុងប៉េកាំងកងនាវាចម្បាំងរបស់ប្រទេសអូស្ត្រាលីបានចូលរួមជាមួយនាវាចម្បាំង3គ្រឿងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅជិតតំបន់មួយនៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងដែលជាទីកន្លែងដែលនាវាចិនត្រូវបានគេសង្ស័យថាកំពុងរកប្រេងនៅជិតដែនទឹកដែលត្រូវបានទាមទារដោយប្រទេសវៀតណាមនិងម៉ាឡេស៊ីផងដែរនេះតាមពួកមន្ត្រីដែលបាននិយាយកាលពីថ្ងៃពុធម្សិលមិញប្រភពសន្តិសុខនៅក្នុងតំបន់បានប្រាប់ឲ្យដឹងថានាវាចម្បាំងបានទៅដល់នៅសប្តាហ៍នេះនៅជិតទីកន្លែងដែលកប៉ាល់រោគប្រេងរបស់រដ្ឋាភិបាលចិនឈ្មោះ Haiyang DZ18 បានធ្វើកិច្ចប្រតិបត្តិការដែលនៅជិតទីកន្លែងដែលក្រុមហ៊ុនប្រេងរដ្ឋ Petronas របស់ម៉ាឡេស៊ីកំពុងខួងរោគប្រេងកងនាវាសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រាប់ឲ្យដឹងការពីថ្ងៃអង្គារថានាវាចម្បាំងឈ្មោះ USS America និង USS Bunker Hill ដែលបំពាក់ទៅដោយកំជួយមីស៊ីលបានប្រតិបត្តិការនៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូង ក្រសួងការពារប្រទេសអូស្ត្រាលីបានប្រាប់ឲ្យដឹងថានាវាទាំងនេះត្រូវបានចូលរួមដោយកងនាវា HMAS Parramatta របស់អូស្ត្រាលីនិងនាវាទី3របស់សហរដ្ឋអាមេរិកគឺនាវាពិឃាត USS Barry ដែលជាផ្នែកមួយនៃសម្ព័ន្ធយោធារួមគ្នា
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់ VOA តាមវិទ្យុលោកអ្នកនៅអាចស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិត khmer.voanews.com នៅពេលណាដែលលោកអ្នកមានពេលទំនេរសូមអរគុណ
ដើម្បីចូលរួមទប់ស្កាត់ការឆ្លងរីករាលដាលនៃជំងឺ COVID-19ក្រសួងអប់រំកម្ពុជាបានប្រកាសបិទគ្រឹះស្ថានអប់រំនៅទូទាំងប្រទេសកាលពីចុងខែមីនាគ្រឹះស្ថានសិក្សាមួយចំនួនបានចាប់ផ្ដើមរៀបចំកម្មវិធីសិក្សាតាមប្រព័ន្ធ Digital សម្រាប់សិស្សានុសិស្សនិងនិស្សិតប៉ុន្តែក្រុមអ្នកជំនាញបង្ហាញការព្រួយបារម្ភអំពីគុណភាពនិងការខ្វះឧបករណ៍សិក្សាកញ្ញាតុមលីនៃ VOA ជួនសេចក្តីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
គ្រឹះស្ថានអប់រំមួយចំនួននៅកម្ពុជាបានចាប់ផ្ដើមរៀបចំកម្មវិធីសិក្សាតាមប្រព័ន្ធ Digital បន្ទាប់ពីក្រសួងអប់រំបានប្រកាសបន្តបិទគ្រឹះស្ថានសិក្សាទូទាំងប្រទេសដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងជំងឺ COVID-19 ដែលកំពុងរាតត្បាតជាសកលប៉ុន្តែអ្នកជំនាញនិងសិស្សនិស្សិតបារម្ភអំពីគុណភាពនិងលទ្ធភាពមិនអាចធ្វើទៅរួចដោយសារប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតនិងកង្វះខាតឧបករណ៍កាលពីថ្ងៃទី15ខែមេសាក្រសួងអប់រំបានជូនដំណឹងឲ្យគ្រឹះស្ថានឧត្តមសិក្សាបង្កើតកម្មវិធីសិក្សាផលិតវីដេអូបង្រៀនតាមប្រព័ន្ធអេឡិចត្រូនិកគ្រប់មុខវិជ្ជានៅអំឡុងខែមេសានិងឧសភានឹងចាប់ដំណើរការឲ្យបានលឿនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងអប់រំលោកហងជួនណារ៉ុនបានប្រាប់ VOA កាលពីថ្ងៃអង្គារថាគ្រឹះស្ថានអប់រំគ្រប់កម្រិតត្រូវរៀបចំកម្មវិធីសិក្សារៀងៗខ្លួនដោយសារតែស្ថានភាពនៃជំងឺ COVID-19 នេះអាចនឹងអូសបន្លាយយូរទៀត
សាលាគ្រប់កម្រិតទាំងរដ្ឋទាំងឯកជននឹងចាប់ដើមគិតពីការបង្រៀនអនឡាញហើយវាថាចាប់ដើមថាបានប្រមាណចូលប៉ុណ្្នឹងសិនតែអត់ទាន់ថាចាប់គិតទេព្រោះនេះដើម្បីរយៈពេលមួយជុំដែលគឺត្រូវវិនិច្ឆ័យច្រើនប៉ុន្តែចំពោះមុខគឺគេអាចធ្វើបានបើមិនចាំបើប្រើប្រាស់នៅប្រព័ន្ធបណ្ដាញសង្គម
ក្រសួងអប់រំបានផលិតជាវីដេអូតាមមុខវិជ្ជាផ្សេងផ្សេងនៅថ្នាក់មធ្យមសិក្សានៅបង្ហោះវីដេអូនៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook ដែលមានឈ្មោះថា Crew Cambodia និងនៅតាមប៉ុស្តិ៍ទូរទស្សន៍ផងដែរទោះយ៉ាងណាលោកហងជុនណារ៉ុនទទួលស្គាល់ថាការសិក្សាតាមប្រព័ន្ធ Digital នៅមានកម្រិតនិងមិនអាចទទួលបានគុណភាពសិក្សាល្អដូចការសិក្សាក្នុងថ្នាក់ផ្ទាល់នោះទេលោកបញ្ជាក់ថា
មិនមែនគ្រប់គ្រឹះស្ថានអស់ទាំងសាលារដ្ឋទាំងឯកជនអាចអនុវត្តចឹងបានទេបានវាជួយឲ្យសិស្សនឹងបន្តរៀនសូត្រកុំឲ្យឈប់បាទគាត់ថាប្រសិទ្ធភាពវាមិនបានពេញលេញ100%ដូចជាទៅរៀនធម្មតាទេប៉ុន្តែអាចដោះស្រាយបានបញ្ហាប្រឈម
លោកអ៊ូវិរៈប្រធានអង្គការវេទិកាអនាគតមានប្រសាសន៍ថាផ្អែកលើស្ថានភាពបច្ចុប្បន្ននិងគម្លាតរវាងអ្នកមាននិងអ្នកក្រប្រព័ន្ធសិក្សាតាមអ៊ីនធឺណិតឬ Digital អាចមានការពិបាកសម្រាប់កម្ពុជានៅពេលនេះលោកមានប្រសាសន៍ថា
Online ធ្វើឲ្យការសិក្សារបស់ក្មេងនៅជនបទហ្នឹងគាត់មានទីតាំងដើម្បីស្កាត់ស្គាមក្នុងការគាត់រៀនទី2ក៏តែ content ហ្នឹងគាត់ជោគជ័យទី3ក៏គាត់មាន laptop ឬមួយក៏ computer ឬមួយក៏ tablet នៅផ្ទះសូម្បីតែអាចទូរស័ព្ទបានប៉ុន្តែទី4ដល់ប្រើតែនឹងវាច្បាស់លាស់វាលឿនសម្រាប់ខោ
លោកបានបន្ថែមថាដើម្បីធ្វើឲ្យកម្មវិធីសិក្សាប្រព័ន្ធ Digital អាចដំណើរការបានរដ្ឋាភិបាលគួរតែចាយឧបករណ៍ដូចជា tablet សម្រាប់សិស្សនៅជនបទនិងពង្រីកការគ្របដណ្ដប់របស់បណ្ដាញអ៊ីនធឺណិតនៅតាមតំបន់ដាច់ស្រយាលដើម្បីឲ្យសិស្សនៅតំបន់នោះទទួលបានការសិក្សាពេញលេញដូចគ្នាសកលវិទ្យាល័យរដ្ឋនិងឯកជនមួយចំនួនក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបានចាប់ផ្ដើមដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់កម្មវិធីសិក្សាតាមប្រព័ន្ធ Digital និងខ្លះទៀតកំពុងសិក្សារៀបចំលោកឯកមនោសែនសកលវិទ្យាធិការនៃសកលវិទ្យាល័យធនធានមនុស្សមានប្រសាសន៍ថាសកលវិទ្យាល័យធនធានមនុស្សបានចាប់ផ្ដើមឲ្យនិស្សិតរបស់ខ្លួនសិក្សាតាមប្រព័ន្ធ Digital កាលពីថ្ងៃទី19មេសាបន្ទាប់ពីការសាកល្បងរួចមកតាមរយៈកម្មវិធី Zoom និងកម្មវិធី Google Classroom លោកបានថ្លែងប្រាប់ VOA ថា
អញ្ចឹងគិតមកដល់ឥឡូវនេះការរៀបចំបច្ចេកទេសសម្រាប់ដល់ពួកបងប្អូននោះគឺអត់មានការលំបាកអីជាដល់កូនទេអ្វីតែជាឧបសគ្គតិចតួចប្រហែលជាអឺ តិចតួចទៅលើបញ្ហាអ៊ីនធឺណិតទៅលើបញ្ហាអីខ្លះចឹងណា
ប៉ុន្តែសកលវិទ្យាធិការរូបនេះជឿថានិស្សិតមានសមត្ថភាពនិងចំណេះដឹងគ្រប់គ្រាន់ទាក់ទងនឹងបច្ចេកវិទ្យាក្នុងការសិក្សាតាមប្រព័ន្ធ Digital លោកគៀនតាក់ជាប្រធានរងមហាវិទ្យាល័យវិស្វកម្មនិងជាអនុប្រធានអចិន្ត្រៃយ៍នៃគណៈកម្មការរៀបចំកែលម្អនិងអភិវឌ្ឍវេទិកា Digital របស់សកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទភ្នំពេញមានប្រសាសន៍ថាលោកកំពុងសិក្សានិងរៀបចំកម្មវិធីសិក្សាសម្រាប់និស្សិតនិងបណ្ដុះបណ្ដាលគ្រូបង្គោលសម្រាប់ការសិក្សាតាមប្រព័ន្ធ Digital នេះមុននឹងដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់នៅសប្ដាហ៍ក្រោយលោកបន្តថាបញ្ហាប្រឈមនៅសកលវិទ្យាល័យកំពុងជួបប្រទះគឺទាក់ទងនឹងមុខវិជ្ជាដែលត្រូវការអនុវត្តផ្ទាល់ឬត្រូវប្រើប្រាស់បន្ទប់ពិសោធន៍ជាដើមលោកមានប្រសាសន៍ថា
បញ្ហាប្រឈមគឺយើងប្រឈមទាក់ទងជាមួយនឹងមុខវិជ្ជាដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹង lab ដែលត្រូវធ្វើចូលធ្វើពិសោធន៍ធ្វើអីយ៉ាងយើងកំពុងតែដោះស្រាយរឿងហ្នឹងហើយទោះយ៉ាងណាក៏ត្រូវតែទៅមុខហើយវាមិនមែនជា obstacle អីទេថាត្រូវបញ្ឈប់យើងរៀនការទៅទេយ៉ាងហោចណាស់យើងគិតថាក្រនបើជាងក៏អត់មានអីសោះចឹងណា
កញ្ញាណូនីមុលអាយុ21ឆ្នាំកំពុងរៀនភាសាចិនឆ្នាំទី1នៅសាកលវិទ្យាល័យអាស៊ីអឺរ៉ុបនិងជានិស្សិតឆ្នាំទី3ផ្នែកគណនេយ្យនៅសាកលវិទ្យាល័យជាតិគ្រប់គ្រងយុវតីរូបនេះកំពុងសិក្សាភាសាចិនតាមប្រព័ន្ធ Digital ដែលរៀបចំដោយសាកលវិទ្យាល័យអាស៊ីអឺរ៉ុបតាមរយៈកម្មវិធី Zoom កញ្ញាត្អូញត្អែថាការសិក្សាតាមប្រព័ន្ធ Digital នេះមានការលំបាកនិងមិនគ្រប់ជ្រុងជ្រោយដោយការសិក្សាក្នុងថ្នាក់រៀននោះទេ
ពិបាកផងថារៀនអត់បានគ្រប់គ្នាហើយបបាក់ស្ដាប់ដូចថាសេវាខ្សោយអីចឹងវាសលេងលឿនបានច្បាស់ហើយសហិហានក៏វាអត់បានដល់ដូចហានផ្ទាល់បងបាក់សួរបាក់អីចឹងណា
យុវតីណូនីមុលក៏បារម្ភអំពីការសិក្សាតាមប្រព័ន្ធ Digital របស់សាកលវិទ្យាល័យជាតិគ្រប់គ្រងដែលនឹងត្រូវអនុវត្តក្នុងខែឧសភាខាងមុខនេះដែរចំពោះមុខជំនាញគណនេយ្យ
បារម្ភបងព្រោះនៅនេះមិនលក្ខណៈភាសាអីភាសាយើងអាចជាងខាងតាមមើលសភៅមើលអីមើលនិយមន័យអីស្រួលហៀនអញ្ចឹងណាបើអនុមានលេខមានលំហាត់អញ្ចឹងត្រូវការអនុវត្តតត្រូវការស៊ូគ្រូឆានអញ្ចឹងណាបើហៀនលំហាត់អញ្ចឹងខ្លាចតាវាបាក់ហៀនណាបង
កាលពីពេលថ្មីថ្មីនេះក្រុមអាណាព្យាបាលមួយចំនួនបានតវ៉ាលើកបដានៅខាងមុខសាលាអន្តរជាតិ CIA First នៅលើផ្លូវ2004ក្នុងខណ្ឌសែនសុខដោយមិនអនុញ្ញាតឲ្យកូនកូនរបស់ខ្លួនរៀនអនឡាញបើសិនជាសាលានេះគិតតម្លៃសិក្សាដដែលបន្ទាប់ពីការតវ៉ានិងការចរចាជាមួយអាណាព្យាបាលសាលាបានចេញលិខិតមួយកាលពីថ្ងៃអង្គារដោយសម្រេចចុះតម្លៃ 25% សម្រាប់ថ្នាក់មត្តេយ្យនិង 15% ពីថ្នាក់ទី1ដល់ថ្នាក់ទី12រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំទុំម៉លី VOA
ប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីនៅក្នុងអំឡុងពេលនៃការឆ្លងរាលដាលជំងឺ COVID-19 នេះអង្គការសុខភាពពិភពលោកបានចេញសេចក្តីណែនាំឲ្យពលរដ្ឋទាំងអស់អនុវត្តវិធានការមួយចំនួនដូចខាងក្រោមដើម្បីកាត់បន្ថយការឆ្លងរាលដាលនៃជំងឺនេះទី1អ្នកត្រូវលាងដៃរបស់អ្នកនឹងសាប៊ូឲ្យបានត្រឹមត្រូវរយៈពេលយ៉ាងតិច20វិនាទីនិងឲ្យបានញឹកញាប់ទី2នៅពេលដែលអ្នកក្អកឬកណ្ដាស់សូមប្រើក្រដាសជូតមាត់ខ្ទប់ច្រមុះនិងមាត់របស់អ្នកបើសិនជាអ្នកគ្មានក្រដាសជូតមាត់ទេអ្នកអាចប្រើចន្លោះកែងដៃរបស់អ្នកដើម្បីខ្ទប់ច្រមុះនិងមាត់របស់អ្នកទី3នៅពេលដែលអ្នកនៅតាមទីសាធារណៈអ្នកត្រូវរក្សាគម្លាតឲ្យនៅឆ្ងាយពីគេឲ្យលើសពី1ម៉ែត្រហើយបើសិនជាមិនចាំបាច់សូមកុំចេញពីផ្ទះទី4នៅពេលដែលអ្នកនៅក្រៅផ្ទះឬមុនពេលអ្នកលាងដៃសូមព្យាយាមកុំយកដៃរបស់អ្នកទៅប៉ះនឹងមុខរបស់អ្នកឲ្យសោះទី5បើអ្នកគិតថាអ្នកបានឆ្លងជំងឺ COVID-19 នេះដែលមានរោគសញ្ញាដូចជាក្អកក្តៅខ្លួននិងពិបាកដកដង្ហើមអ្នកត្រូវនៅផ្ទះមិនត្រូវទៅជិតអ្នកដទៃសូម្បីតែអ្នកផ្ទះរបស់អ្នកហើយទូរស័ព្ទទៅពីគ្រូយោបល់ជាមួយគ្រូពេទ្យសូមអនុវត្តតាមការណែនាំខាងលើនេះដើម្បីខ្លួនអ្នកផ្ទាល់ក្រុមគ្រួសារមិត្តភ័ក្តិសហគមន៍របស់អ្នកនិងសង្គមទាំងមូលសូមអរគុណ
អង្គការ Amnesty International បានរិះគន់យ៉ាងខ្លាំងថារដ្ឋាភិបាលនានានៅក្នុងប៉ែកភាគខាងកើតនៃទ្វីបអឺរ៉ុបនិងផ្នែកកណ្ដាលនៃទ្វីបអាស៊ីបានប្រើប្រាស់មធ្យោបាយឃោឃៅនិងឧបករណ៍របស់រដ្ឋក្នុងការបង្ក្រាបបាតកម្មសេរីភាពក្នុងការបញ្ចេញមតិនិងសង្គមស៊ីវិលចាប់តាំងពីប្រទេសបេឡារុស រហូតដល់ប្រទេសកាហ្សាក់ស្ថាននិងពីប្រទេសអាហ្សាបៃចានរហូតដល់ប្រទេសរុស្ស៊ីលោកឈឹមសូមេតជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
អង្គការ Amnesty International និយាយនៅក្នុងរបាយការណ៍ក្នុងតំបន់ប្រចាំឆ្នាំរបស់ខ្លួនថារដ្ឋាភិបាលជាច្រើននៅទូទាំងផ្នែកកណ្ដាលនៃទ្វីបអឺរ៉ុបនិងផ្នែកកណ្ដាលនៃទ្វីបអាស៊ីបានធ្វើការវាយប្រហារខ្លាំងប្រឆាំងនឹងសិទ្ធិមនុស្សបានប្រើមធ្យោបាយឃោរឃៅនិងឧបករណ៍របស់រដ្ឋក្នុងការបង្ក្រាបបាតុកម្មសេរីភាពក្នុងការនិយាយស្ដីបញ្ចេញមតិនិងសង្គមស៊ីវិលសេចក្តីរាយការណ៍ចេញផ្សាយដោយអង្គការសិទ្ធិមនុស្សនេះដែលមានមូលដ្ឋាននៅក្នុងទីក្រុងឡូតកាលពីថ្ងៃទី16ខែមេសានិយាយថានៅពេលដែលពួកអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សពួកអ្នកកសែតអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលនិងក្រុមបាតុករប្រឈមនឹងសម្ពាធខ្លាំងឡើងខ្លាំងឡើងកាលពីឆ្នាំ2019ក្រុមបាតុករដោយសន្តិវិធីបានធ្វើសកម្មភាពរួមគ្នានៅក្នុងការប្រយុទ្ធរបស់ពួកគេដោយឲ្យរដ្ឋាភិបាលទទួលខុសត្រូវដល់ការបង្ក្រាបរបស់ពួកគេស្ថានភាពធ្ងន់ធ្ងរដែលមានរួចឆាកហើយកាលពីឆ្នាំទៅមិញនៅទូទាំងតំបន់មួយយឺតឈឹងឈឹងចាប់តាំងពីប្រទេសបេឡារុសរហូតដល់ប្រទេសកាហ្សាក់ស្ថាននិងពីប្រទេសអាហ្សាបៃចាន់រហូតដល់ប្រទេសរុស្ស៊ីនោះកាន់តែប្រឈមបញ្ហាមួយកម្រិតទៀតនៅពេលដែលរដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសទាំងនេះអនុវត្តវិធានការគ្រាមានអាសន្ននិងការរឹតបន្តឹងយ៉ាងច្រើននៅក្នុងកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងពន្យឺតការរាលដាលមេរោគ virus corona ថ្មីសកម្មភាពបែបនេះរបស់រដ្ឋាភិបាលទាំងនេះបានបង្កើនកង្វល់ថាវិធានការខាងសុខាភិបាលទាំងនេះនឹងត្រូវប្រើប្រាស់ដើម្បីបង្ក្រាបសិទ្ធិមនុស្សថែមទៀតលោក Daniel Bolson ជាអ្នកខាងការពារសិទ្ធិមនុស្សសម្រាប់ទ្វីបអឺរ៉ុបនិងផ្នែកកណ្ដាលនៃទ្វីបអាស៊ីលោកបានពន្យល់ស្ថានភាពមានអាសន្នដែលបានត្រូវប្រកាសនៅទូទាំងតំបន់នោះថាជាគ្រឿងផ្សំសម្រាប់ការរំលោភលើសិទ្ធិមនុស្សលោក Bolson បាននិយាយប្រាប់វិទ្យុអឺរ៉ុបសេរីនិងវិទ្យុសេរីភាពថាបើគិតឲ្យសពគ្រប់ទៅរដ្ឋាភិបាលនានានៅក្នុងតំបន់នោះមិនបានប្រើប្រាស់ការរៀបក្បាត់ជាសកលនៃជំងឺនេះដើម្បីបង្កើតវិធីថ្មីថ្មីដើម្បីបង្ក្រាបប្រជារាស្ត្រទេក៏ប៉ុន្តែបានបង្កើនការប្រើប្រាស់វិធីឃោរឃៅរបស់ពួកគេអ្វីដែលមានការផ្លាស់ប្ដូរនោះគឺថារដ្ឋាភិបាលជាច្រើនយល់ឃើញថាការរៀបក្បាត់ជាសកលនៃជំងឺ COVID-19 ជាការជិះសេះលែងដៃដើម្បីប្រើប្រាស់វិធីឃោរឃៅថែមទៀតនិងបង្ហាញការរំលោភរបស់ពួកគេដោយចំហថែមទៀតផងអង្គការ Amnesty International បាននិយាយនៅក្នុងរបាយការណ៍នេះថាការប្រឈមទៅនឹងសេរីភាពកាន់តែអាជុកជុំគ្នាបានត្រូវបង្ក្រាបជាបន្តយ៉ាងឃោរឃៅនៅក្នុងប្រទេសជាច្រើនអង្គការនេះបាននិយាយបន្ថែមថាអំណាចរបស់ក្រុមបាតុករក្នុងការតវ៉ាតាមផ្លូវបានបង្ហាញថាប្រជារាស្ត្រដឹងថាអំណាចនេះសំខាន់ហើយពួកគេមានសេចក្តីក្លាហានគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីទាមទារយកអំណាចនេះមកវិញដោយធ្វើបាតុកម្មប្រឆាំងនឹងការបោះឆ្នោតបន្លំនៅពេលដែលពួកគេក៏បានទាមទារដែរអំពីអភិបាលកិច្ចល្អការការពារបរិស្ថាននិងជីវភាពល្អប្រសើរឡើងនៅក្នុងប្រទេសរុស្ស៊ីដែលនៅទីនោះអាចណាត់ធោបានប្រើកលបិចខាងផ្លូវច្បាប់និងប្រើកម្លាំងប៉ូលីសដើម្បីបង្ក្រាបបាតុកម្មនោះប្រជារាស្ត្របានធ្វើការតវ៉ាចាញ់ឡើងចាញ់ឡើងនៅតាមផ្លូវដើម្បីបង្ការសម្លេងរបស់ពួកគេប្រឆាំងនឹងបញ្ហាមួយចំនួនដែលមានរួមបញ្ចូលអំពើពុករលួយនិងស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សដែលមានភាពអាក្រក់ខ្លាំងឡើងខ្លាំងឡើងតាមពីខែចក្រដានិងខែសីហាមានការធ្វើបាតុកម្មធំធំនៅក្នុងទីក្រុងមូស្គូរយៈពេលច្រើនឆ្នាំមកហើយក្រោយពីអញ្ញាធរបានប្រកាសមិនព្រមចុះឈ្មោះពួកបេក្ខជនប្រឆាំងនៅក្នុងការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសសមាជិកក្រុមប្រឹក្សានៃរដ្ឋធានីមូស្គូអ្នកស្រី Mary Stettis ជានាយិកាប្រចាំតំបន់នៃអង្គការ Amnesty International សម្រាប់ផ្នែកខាងកើតនៃទ្វីបអឺរ៉ុបនិងតែកណ្ដាលនៃទ្វីបអាស៊ីអ្នកស្រីបាននិយាយថាការសងសឹកប្រឆាំងនិងក្រុមអ្នកចូលរួមក្នុងមហាបាតុកម្មនៅក្នុងទីក្រុងមូស្គូបាននាំឲ្យមានយុទ្ធនាការសាមគ្គីភាពមិនធ្លាប់មានពីពេលមុន ដែលជាសញ្ញាបង្ហាញឲ្យឃើញពីការភ្ញាក់រលឹកការយល់ដឹងលឹងអំពីសិទ្ធិមនុស្សនិងអំណាចរបស់ប្រជារាស្ត្រនៅក្នុងប្រទេសរុស្ស៊ីនៅពេលជាមួយគ្នានេះសារិភិបខាងការនិយាយស្ដីមិនចេញមកទេនិងខាងបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មាននៅតែរងការវាយប្រហារនៅទូទាំងតំបន់នោះក្នុងឆ្នាំ2019នៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនទោះជាមានបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានច្រើនក៏ដោយក៏ការវាយប្រហារយ៉ាងឃោរឃៅប្រឆាំងនឹងពួកអ្នកកសើបកម្រមានការស៊ើបអង្កេតដោយមុតចិត្តណាស់តាមកម្រិតស្តង់ដារទៀតអង្គការ Amnesty International បាននិយាយថានៅក្នុងប្រទេសរុស្ស៊ីច្បាប់ស្ដីពីភ្នាក់ងារធ្វើការឲ្យបរទេសនិងអង្គការការរដ្ឋាភិបាលដែលរុស្ស៊ីមិនចង់ឲ្យមានបានទៅតាក់តែងឡើងប្រឆាំងនឹងសិទ្ធិមនុស្សនិងអង្គការការរដ្ឋាភិបាលឯទៀតឯទៀតដោយចោទប្រកាន់ពីបទប្រមទ័ននិងត្រូវបង្ខូចឈ្មោះដោយបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានគ្រប់គ្រងដោយរដ្ឋាភិបាលអង្គការ Amnesty International បាននិយាយបញ្ជាក់ថាអាញាធិបតេយ្យបានបញ្ជាក់ស្តង់ដារថែមទៀតក្នុងសេចក្តីព្រាងច្បាប់ថ្មីៗនេះដោយបញ្ចូលអ្នកសរសេរប្លុកនិងក្រុមអ្នកសារព័ត៌មានទៅក្នុងឋានៈជាភ្នាក់ងារធ្វើការអន្តរជាតិសេចក្តីរាយការណ៍នេះរបស់អង្គការ Amnesty International និយាយថានៅក្នុងប្រទេសតាជិកស្ថានពាក្យថាសន្តិសុខជាតិបានត្រូវយកមកប្រើដើម្បីបង្ក្រាបអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលនិងបង្ក្រាបសិទ្ធិមនុស្សនិងសេរីភាពខាងសារព័ត៌មានចំណែកឯការធ្វើទរណកម្មនិងការធ្វើបាបនៅតែមានប្រព្រឹត្តតទៅទៀតអង្គការ Amnesty International បានថែមថាប្រវត្តិសិទ្ធិមនុស្សរបស់ប្រទេសអាហ្សឺបៃចាន់បង្ហាញថាការរឹតបន្តឹងយ៉ាងតឹងរ៉ឹងប្រឆាំងនឹងក្រុមអ្នកចំទាស់និងរដ្ឋាភិបាលនៅតែគ្មានការថមថយឡើយអង្គការ Amnesty International បាននិយាយថានៅទូទាំងតំបន់នោះពួកជនជាតិភាគតិចពួកអ្នកស្រឡាញ់មនុស្សភេទដូចគ្នាពួកជនមានភេទពីរនិងពួកមនុស្សប្រុសភេទហៅកាត់ថា LGBT ក្រុមសាសនាខ្លះនិងពួកជនកាយវិការជួនកាលប្រឈមនឹងការរើសអើងការធ្វើទុកបុកម្នេញនិងអំពើហិង្សាថែមទៀតផងអំពើហិង្សាក្នុងគ្រួសារប្រឆាំងនឹងស្ត្រីនិងកុមារក៏នៅតែមានឆ្លាក់សិទ្ធិឬក៏មាននៅទូទាំងតំបន់នោះបានកើនឡើងដោយសារប្រព័ន្ធតុលាការដែលស្ថិតនៅក្រោមសម្ពាធនយោបាយ
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានថ្មីៗពីជុំវិញពិភពលោកនឹងកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញអ្នកស្រីមូសុខួរអនុប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលត្រូវបានរំលាយជីវិតខ្មិនអ្នកស្រីនឹងពិភាក្សាប្រធានបទអំពីការគ្រប់គ្រងក្នុងគ្រាមានវិបត្តិសុខភាពនិងការទទួលខុសត្រូវរបស់អ្នកបញ្ជាទិញផលិតផលផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនឹងអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមលោកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.